Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această săptămână, începând cu această emisiune, vom încheia ciclul de prezentări din cartea profetului Daniel. A fost o experiență frumoasă, a fost un timp plăcut pe care l-am petrecut împreună cu invitatul acestei emisiuni și mai ales împreună cu autorul cărții Daniel. Au fost multe lucruri pe care vi le-am împărtășit, de aceea încercăm ca în aceste patru emisiuni să reluăm temele principale. Vor fi de fapt niște emisiuni conclusive care vor aduce în atenția dumneavoastră temele de bază și în felul acesta vrem oarecum să recapitulăm și ideile principale în așa fel încât să rămânem cu ceea ce este cel mai important, mesajul acestei cărți. În această ocazie vom vorbi despre minunile din cartea lui Daniel. Este invitat și în această ocazie invitatul permanent, de fapt, al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Sunteți puțin nostalgic la ideea că ne despărțim de Daniel în puțin timp, mai avem doar câteva emisiuni?
Da, așa este, pentru că am muncit foarte mult la această carte, studiind tot ce am putut să găsesc în toate documentele și în momentul în care te adâncești în studiu, te îndrăgești de aceste lucruri, pentru că ai ajuns să cunoști mult mai multe lucruri și, într-adevăr, acum când mă despart de Daniel, mă gândesc că poate niciodată nu voi mai avea ocazia la un studiu atât de profund a acestei cărți, cum am făcut-o cu ocazia acestor emisiuni.
Există ideea aceasta că atunci când citim Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, trăim o experiență care ne ajută să trecem dincolo de text și să ajungem la o persoană și de fapt se leagă o relație între noi și cuvânt, pentru că de fapt cuvântul s-a făcut trup și a locuit pentru noi plin de har și de adevăr. Și acest demers intelectual pe care unor așa îl percepem ne conduce către o relație. Ați avut sentimentul acesta și când a studiat cartea lui Daniel, v-ați apropiat oarecum mai mult de personajul Daniel? Vi s-a părut că este altfel de cum erați obișnuit cu imaginea despre el până la acest studiu?
Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, pentru că dacă ar fi să vorbim profesional, Daniel este un istoric, un istoric special, un istoric care privește istoria prin perspectiva profetului, deci cu un telescop în depărtare și scrie istorie în avans. Eu sunt istoric clasic, care studiez istoria din trecut și din punctul acesta de vedere l-am înțeles foarte bine pe Daniel, fiindcă în momentul în care el face anumite precizări, care când le citești așa normal, nu le observi.
Superficial.
Nu le observi. Însă când studiezi și te întorci și cauți mai profund, le observi. Și îți dai seama că numai un specialist poate să observe aceste lucruri și le poate nota și le poate preciza.
Le poate da sens.
Le da sens. Și atunci mi-am dat seama că sunt foarte aproape de Daniel, că amândoi studiem cu aceeași pasiune istoria din două puncte diferite și ne întâlnim undeva la mijloc, eu spun, uite ce a spus Daniel, uite ce a spus Daniel și te bucură foarte mult această confirmare pe care o găsești în istorie datorită scrierilor lui Daniel.
Adică Daniel privea istoria înainte, în avans, iar dumneavoastră la atâția ani după el, priviți în urmă să vedeți dacă ceea ce l-a spus că se întâmplă se confirmă și de fapt aceasta este bucuria, că de fapt se confirmă ceea ce l-a spus și mai ales aceste mesaje capătă, au sens și pentru noi, capătă valențe prezente.
Da, sunt doi oameni care pleacă din puncte diferite. Vedeți, acum nu mai intre cu telefon, astea, lumea s-a schimbat. Dar pe vremuri, când trăiam la câmp, tata spunea, fii atent, la ora de ne întâlnim pe câmp în punctul cutare. Dădeai întâlnirea și erai în câmp. De multe ori n-aveam nici ceas. Singurul semnal care era fabrica, care suna la anumite ore, anumite trenuri care treceau la anumite ore.
Trenul și
după acestea ne fixam și ne duceam fiecare din direcții diferite să ne întâlnim. Și de la anumită distanță te observ, nu? Pe câmp se vede om. Și te bucur, nu? Că te-ai întâlnit și în punctul necesar și la timpul respectiv. Ei, acest lucru l-am simțit eu în studiul cărții lui Daniel.
Da, adevărat că viața asta contemporană, așa, cu foarte multe accesorii, e frumoasă, e comodă, dar îți răpește anumite bucurii. Da. Bucuria asta că cineva vine în întâmpinarea ta.
Nu mai trăiește emoțiile respective și acel suspans, mă, vine, nu vine, ce s-a întâmplat, de ce a întârziat, nu știi. Acum, pac, telefonul și s-a clarificat problema.
Ceea ce era un anumit stres care te responsabiliza, pentru că trebuia să fie atunci când vine trenul sau
trăiai așa, cu mai multă intensitate.
Da.
Trăiai mai intens.
Acum devine un stres pentru că până când se ajungă la tine cineva te sună de câteva ori ca să fie sigur că ajungi.
Da, acum, așa o trăim acum cartea lui Daniel sau orice altă carte profetică. Pentru că n-ai telefonul să spui, ei, Daniele, ce s-a întâmplat cu tine? Pe unde ești?
Dar cum ți se pare situația
Trebuie doar să-l urmărești și să urmărești foarte bine istoria și să spui, ei, ar mai trebui să treacă și aceasta și aceasta ca să ne ajungem să ne întâlnim aici.
Dar mai ales, dincolo de întâlnirea cu Daniel, este întâlnirea cu cel către care trimite Daniel și pe care ne-l prezintă unsul, cel care este voievodul Mihail și alte ipostaze în care este prezentat Domnul Iisus Hristos și vom vorbi despre el, de fapt, în ultima emisiune din această săptămână. Dar până atunci, ne-a spus titlul în această ocazie, Minunile din cartea lui Daniel. Minuni care apar atât în partea profetică sau în partea istorică de început, dar și în partea profetică. De ce este important să vedem prezența acestor minuni? Care este semnificația lor?
Știți, fiecare om și fiecare, să zic, națiune își are un element specific lui, care poartă amprenta lui și care îți dă, în primul rând, certitudine, el este, nu? În privința cărții lui Daniel, a cărui autor este Duhul Sfânt. Și oamenii care au participat la scrierea acestei cărți pe lângă Daniel, a fost îngerul Gabriel mereu prezent lângă el, a fost Mihail prezent personal lângă Daniel, atunci prezența aceasta divină a îngerilor și a Domnului Hristos s-a manifestat prin minuni. Iar minunile acestea sunt un fel de, cum să numesc eu, de emblemă. Emblemă divină. Sunt un fel de probă. Ca și când vine cineva, spune, domnule, cu mașina asta nu rămân nicăieri. Pot să trec prin noroi, prin râu, prin zăpadă, nu rămân nicăieri. Asta este fantastică. Și este emblema unei mașini, unei mărci. Ei, când vorbim de Dumnezeu, nu putem să spunem fantastic, putem să spunem este deasupra normalului, deasupra a ceea ce noi oamenii cunoaștem. Este proba clară că Dumnezeu este prezent în carte, în viața lui Daniel, în istorie și în tot ceea ce a fost anunțat în cartea aceasta.
Totuși, aceste două împărțiri a cărții, parte istorică și parte profetică, ne arată cumva și un plan uman, planul istoric, să zicem, da, al unor situații foarte comune. V-ați referit câteva minute în urmă la Daniel ca la un istoric. Nu subminăm autoritatea lui de profet. Și apare dimensiunea aceasta umană, totuși. Cum trebuie să ne raportăm la un istoric profet în comparație cu un istoric obișnuit, un om care face istorie, care încearcă să explice istoria, da, mai bine zis, nu face istorie, el practic se raportează la evenimente care au trecut și aici cred că este una dintre cele mai mari calități pe care o are un istoric, să poată face niște previziuni corecte, să spună, uite, peste ceva timp se va întâmpla, când se va întâmpla asta și asta, vor fi situațiile astea. Și unii istorici chiar prin asta s-au remarcat, că au avut această viziune. Da? Cum putem să ne raportăm la Daniel ca la un istoric, dar un istoric care are această autoritate a minunilor pe care le trăiește el sau a minunilor care se întâmplă în descrierea pe care le face?
Studiind acum foarte mulți istorici și nu oricine, am căutat să studiez istorici de primă mână, din surse, pe Herodot și alții din vremea lui, istorici contemporani foarte puternici. Ceea ce am întâlnit la mari istorici este acest lucru. Deci îl citesc pe Neagu Giuvare așa din amintire, spune: nu vreau să fac greșeala, să fac vreo previziune despre viitor. Nu, mă feresc. Nu fac decât o analiză a ce s-a întâmplat. Aș vrea să citesc chiar cuvintele unui alt mare autor, Arnold Toynbee, care a scris poate una din cele mai monumentale lucrări, Studiu asupra istoriei, 12 volume, o analiză profundă. El spune așa, citat: de la început trebuie să ținem seama de faptul că nu putem să-i cunoaștem viitorul. Acesta este omul istoric. Cel care spune cunoaște, e ghicitor. Îl băgăm în altă categorie. Este o limită care restrânge în mare măsură fâșia de lumină pe care cercetarea acestei societăți deosebite sau cercetarea oricărei alte dintre societățile existente poate să o proiecteze asupra naturii genului căruia îi aparține aceste societăți. Închiderea citatului. Deci dacă un istoric autentic spune, domne, nu putem cunoaște viitorul, este riscant să facem previziuni despre viitor. La Daniel este exact invers. El tocmai asta spune: vreau să vă spun ce are să se întâmple în timpurile care vin. Vreau să vă spun ce are să se întâmple la sfârșitul timpului, când va fi vremea sfârșitului și când va fi sfârșitul timpului. Deci cu niște precizări, cu niște nuanțe de o finețe uimitoare. Tocmai această cunoaștere a viitorului îl face pe profetul Bibliei să se ridice într-o altă categorie, mult superioară istoricului. El nu este altceva decât o portavoce a lui Dumnezeu. El nu face decât să ne spună ceea ce Dumnezeu i-a descoperit despre viitor. Acesta este Daniel.
Haideți să ne referim și la câteva minuni din partea aceasta istorică, din primele capitole. De ce sunt aceste minuni relevante pentru noi azi? Pentru că dacă ne raportăm la oamenii din societatea respectivă, din timpul în care l-a trăit, ne e mai ușor să înțelegem. Ce semnificație mai au ele astăzi?
Acum îmi vine în minte o joacă cu un copilaș, am avut-o recent, și atât de mult să bucura să te joci cu el și mi-a venit cu toate jucăriile. Și mi-a arătat, uite, jucăria aceasta are portbagaj. Uite, se deschide portbagajul și poți pune în portbagaj. Cealaltă, uite, are motor și cutare. El era foarte fericit că putea să identifice în jucăria lui elemente din mașina mare, originală. Și cu cât identifica mai multe elemente, cu atât jucăria lui era mai
autentică
importantă,
și importantă.
Mai importantă. Ei, cam așa văd eu lucrurile. În prima parte istorică avem jucăria lui Daniel. El și prietenii lui. Și pe viața lor, în viața lor, Dumnezeu intervine făcând anumite minuni. Și am amintit, le vom aminti imediat, este minunea cu alimentația, cu visele, avem două vise, capitolul 2, capitolul 4, avem citirea scrierii misterioase și tâlmăcirea ei și avem două minuni excepționale, cuptorul de foc și groapa leilor. Toate aceste evenimente care se întâmplă cu niște oameni, cu Daniel sau cu prietenii lui, sunt o miniatură, o jucărie. Dacă Dumnezeu poate să facă acest lucru cu o miniatură, atunci El poate să facă și în mare. În partea a doua avem realitatea. Avem imperiile mondiale, avem forțele uriașe care se ridică, Cornul cel Mic, împăratul de la Nord, se ridică împotriva Domnului Hristos, a lucrării sale, a misiunii sale, și evident îl avem pe Domnul Hristos care intră direct în acțiune și rezolvă marea problemă a secolelor. Așa că minunile au loc pe două planuri. Un plan strict omenesc, individual, care sunt o probă. Uite, dacă eu pot să fac cu tine acest lucru, cu atât mai mult o să pot face cu un popor. Ați înțeles? De ce? Pentru că minunile personale sunt mult mai ușor de verificat. Sunt mult mai ușor de înțeles și de văzut. Pentru că îl am în față, nu? Îl văd pe acest băiat, uite mă, nu i-am dat de mâncare decât mere și cu ovăz, fulgi de ovăz. Și fii atent ce roșu e, ce puternic e, ce inteligent e, ce îi merge mintea. Noi gândeam că dacă nu mănâncă din plin șuncă și grăsime și din ăla, e slab. Dar uite că e invers. O probă.
Acum, dacă aș fi să privesc minunea asta din perspectiva unui om secularizat și a unui om care are informații în anul 2017, să spun, 2018, de fapt, n-aș fi dat neapărat o minune, pentru că aș considera chiar că este un rezultat natural, un rezultat care se potrivește foarte bine cu stilul de viață pe care îl alegi, da? Pentru că acum de asta ați folosit mere și ovăz, parcă a zis, dar eu cred că acolo avea și alte semințuri și care aveau...
Da, da, eu te înțeleg ce vrei să spui. Dar nu uita că acest lucru se întâmplă cu 2500 de ani în urmă, nu? Când alimentația de bază atunci era carnea. Mai ales că la elite, pentru că se aduceau foarte multe jertfe, și la evrei și la toate popoarele, iar cea mai mare parte a celor animale de jertfă erau consumate. Okay. Deci erau două lucruri. În primul rând că era alimentația de carne, în al doilea rând că era carne jertfită zeului, care are ceva în plus, da. Și mă rog. Deci când discutăm în contextul de atunci, are mult mai multă importanță, evident, decât astăzi.
Da, eu asta vreau să spun acum, actualizând această minune, dacă cineva ar fi interesat să vadă lucrul ăsta, spune, da, e mult mai bine să te alimentezi sănătos, da, alta e mobilitatea corpului, metabolism și așa mai departe, adică sunt explicații. Incontestabil, pentru vremea aceea chiar a fost ceva uimitor, că tinerii aceștia au fost de 10 ori mai înțelepți, da? Dar dacă ne raportăm astăzi, care ar fi nuanțele acestei minuni? În primul rând, eu mă gândesc la aspectul acesta al îndrăznelii pe care i-au avut-o. Adică să ai curajul acesta să
conte. Eu cred că minunea de astăzi ar fi că, zice, Dumnezeu le-a făcut trecere. Cel care supraveghea, să zicem, șeful internatului, a acceptat propunerea lui Dance. Bine, hai să vă pun la probă. A acceptat rezultatele probei. Dacă așa merge, hai să continuăm mai departe. Eu mă gândesc la sute și sute de tineri care au fost în armată și n-au avut această favoare. Au întâlnit niște oameni patrați. Nu, aici mănânci ce-ți dăm noi. Dacă nu mănânci de la cazan, ești împotriva statului. Mă rog, și politică, politică și politică. Deci, faptul că în Babilon, unde, țineți cont, suntem într-o lume a dictaturii, suntem într-o lume unde nu se discută, ascultă, cine ești tu? Ești tu un rob. Mănânci ce-ți dau eu. Ascultă, nu mă faci pe mine de rușine aici sau mă pui să vin cu două oale. Mănânci ce mănâncă toți. Faptul că a avut trecere, asta este una din marile minuni. Și faptul că omul acela a renunțat la niște tradiții și a acceptat un experiment. Da, domne, uite, e mai bine așa. Hai să mergem pe calea asta. Corect. Nici astăzi, nu vorbesc de oameni de rând, vorbesc de medici și nu puțini, nu vor să accepte încă experimentul alimentației vegetariene. Nu, odată, dacă nu mănânci un pic de carne, nu se poate.
N-ai proteine.
Și asta o spun încă medici. pe când ăla acum 2500 de ani acceptă treaba asta. E o minune.
Da, eu aici văd, cum ați spunea dumneavoastră, diferența asta între conotația spirituală, religioasă, pe care avea alimentația respectivă, pe de o parte, iar pe de altă parte, această dispoziție pe care au avut-o conducătorii aceia să accepte propunerea aceasta și peste toate astea, de fapt, îndrăzneala lor de a pretinde, de a cere ceea ce este corect. Ceea ce știau și erau convinși că e mai potrivit. Toate astea acumulate. Pentru că mai avem foarte puțin timp deja. N-aș vrea să trecem totuși peste semnificația minunilor, cuptorul încins, cuptorul de foc și groapa leilor.
Da, acestea sunt, am zice noi, minunile spectaculoase, care nu apar oricând.
Incontestabile.
Foarte rar apar. Și Dumnezeu decide când să intervină în cuptor și când să intervină în groapa leilor. Însă, cele două intervenții, țineți cont că au fost făcute în centrul națiunii, într-o adunare unde erau prezenți toți conducătorii provinciilor. Deci vă dați seama cum am fi noi la Ziua Națională a României.
Da, sau un summit NATO.
Un summit NATO, da, exact. Cu toate personalitățile. Și acolo, în mijlocul lor, iese în față un om și spune, domnule, noi nu acceptăm treaba aceasta. Sunt aruncați în cuptor, nu se întâmplă nimic. Iar împăratul spune, da, Dumnezeul evreilor este Dumnezeu adevărat, El poate, El este așa. Vă dați seama ce impact a avut pentru Iahve, pentru religia evreilor. Vă dați seama.
De la ultimii oameni.
Deci era ceva extraordinar. Iar în dreptul lui Daniel, împăratul vine și spune sigiliu. Conducătorii vin acolo, băi, împăratul ține cu Daniel, nu cumva să facă vreo șmecherie. Vin și ei să uită, băi, l-a băgat acolo, da, l-a coborât. A închis-o și a închis-o, a pus sigiliu, a pus. O să urmărim, nu cumva să se producă ceva. Deci totul este atât de bine verificat ca să nu existe dubiu că s-a strecurat ceva. Și dimineața când vine Daniele, a putut Dumnezeul tău, deci vezi să trăiești împărate, Dumnezeul meu a trimis îngerul său și a închis gura leilor. Și apoi vine în spația, știți, împăratul le-a dat de mâncare la lei, au fost foarte sătui.
A trișat.
Și nu știu ce. Da, bun, hai să facem o probă. Ia, intrați voi acolo. Că dacă sunt sătui, nu o să vă facă nimic. Și ce, când i-a aruncat, nici n-a ajuns în fundul gropii, că leii i-au și prins din zbor și i-au sfârșiat. Ei, e o minune.
În ultimele 3 minute ale acestei emisiuni vreau să vorbiți puțin și despre semnificația minunilor prezentate în partea profetică a cărții. Care e aici tonul? Dacă să spunem în prima parte, minunile au așa un rol motivațional, de confirmare, în mod personal. Dacă i s-a întâmplat lui Daniel, se poate întâmpla și ție. Dacă ei au reușit, poți să reușești și tu.
Aș merge la una care este poate mai umbrită. În capitolul 12 spune, vor mai fi 4 împărați în Persia, după Cir, 4 împărați, iar al patrulea va fi foarte puternic și va ridica totul împotriva Greciei. Ei, după ce aceste evenimente s-au întâmplat, vine al cincelea împărat. Al cincelea împărat spune că Ezra este cărturar vestit în legea Domnului. Deci Ezra primește, am zice noi în timpul de astăzi, doctor honoris causa a universității din Persepolis, din partea împăratului. Cum așa? De ce? Tot în același timp, Neemia, paharnicul împăratului, spune, împărate, aș vrea să mă duc să rezidez cetatea părinților mei. Dă-mi voie. Și împăratul îi dă voie și dă un cec în alb cu sume până la 100 de milioane de euro. Uite, du-te cu toate acestea și dacă îți mai trebuie ceva, să mai ceri. De unde atâta respect, atâta apreciere?
Bunătate.
De unde? Eu cred, de la un singur lucru, că oamenii aceștia s-au dus și au spus, împărate, uite ce spune cartea noastră sfântă. unul din bărbații noștri care a trăit numai cu vreo 50 de ani în urmă. Uite ce spune, că vor mai fi patru împărați, Cambize, Bardias, Darius I și Xerse. Și al patrulea împărat va ridica totul împotriva Greciei. Și împăratul ridică, zice, păi, ăsta-i tatăl meu. Exact așa a fost. Dar exact așa. Ia mai citește-mi odată. Și mai citește. Și ce va urma după? Păi va urma cu tare. Oamenii aceștia, păgânii aceștia perși, au rămas stupefiați. Au rămas încântați în fața profeției biblice. Și a spus, dacă așa este vorba, tu, Ezra, ești cel mai grozav cărturar. Du-te și fă ce vrei. Tu, Neemia, ești cel mai de încredere om. Vedeți, minunea profeției a schimbat politica imperială în favoarea evreilor. Un singur exemplu ți-am dat.
Deci e vorba aici nu de minuni care fac spectacol,
nu,
ci de minuni care aduc o confirmare, aduc lumină și conduc spre convingeri, iar aceste convingeri ajută oamenii, cum au ajutat acești împărați, să ia aceste decizii în favoarea poporului Dumnezeu.
Ați mai spune una singură. Am citit câteva cărți de prin anii 1850. Paparitatea, s-a terminat. E gata. Nu o să mai fie niciodată și nu o să mai avem niciodată de a face cu ea. Și o mulțime de cărți de acest gen. Cam în același timp, o altă autoare scrie o carte și spune, papalitatea va domina din nou lumea. Toate popoarele vor privi spre ea cu uimire, cu respect. Ea va ajunge să dea o lege religioasă care să fie aplicată de toate statele lumii. Și spunea, vezi, domnule, de treabă, vii cu niște prostii. Și iată că a trecut 100 și ceva de ani și ceea ce a spus femeia aceea este adevărat. Și ce au spus toți comentatorii și istoricii timpului s-a dus la coșul istoriei. De ce? Pentru că această carte a Bibliei ne spune acest lucru. Și în momentul în care noi vedem împlinirea unei părți din Biblie, practic asistăm la o minune. Asta am vrut să spun.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Au mai rămas câteva întrebări. Poate vom reveni asupra lor în emisiunile următoare, că se deschide o perspectivă foarte, foarte largă. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi și la următoarele emisiuni, pentru că vom discuta despre aceste teme de bază și ideile principale din cartea lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere.